Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα στις συναντήσεις μας σήμερα. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι κοντά μας στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Κοντά μας επίσης στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Δέσποινα Σαρκίρη και εμείς ξεκινάμε δυναμικά, αλλάξαμε σήμα. Μπαίνουμε σε μια νέα ατμόσφαιρα γιατί φεύγει το καλοκαίρι μας, έρχονται νέα ξεκινήματα, οπότε και εμείς θέλουμε να είμαστε πάντα επίκαιροι και πάντα ζωντανοί και να έχουμε και να δημιουργούμε έτσι και μια ωραία αισιόδοξη ατμόσφαιρα. Θα έχουμε πολύ σύντομα την ευκαιρία, μεγάλη χαρά και τιμή να ακούσουμε και να συνομιλήσω με τον κύριο Βασίλη Κατσικονούρη και θα μιλήσουμε για μια εξαιρετική παράσταση που είναι παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος και θα έχει πρεμιέρα στις 4 Οκτωβρίου στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Ο τίτλος της παράστασης, και είναι ένα έργο που υπογράφει ο συγγραφέας, πήρε τη ζωή της στα χέρια της σε σκηνοθεσία Φρόσος Λίτρα. Μια τρέλη τραγωδία. Πολύ σύντομα λοιπόν θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, οπότε μείνετε κοντά μας. Ακούμε λοιπόν το σήμα μας, το σήμα της εκπομπής Συναντήσεις, είναι η όμορφη πόλη, ένα remix, μια διασκευή ορχιστρικό των Dreamers και βέβαια ακούμε τον υπέροχο Βασίλη Σαλέα. Με πολύ μεγάλη χαρά υποδέχομαι τον εκλεκτό μου καλεσμένο, κύριε Κατσικονούρη, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Καλό ρίζικο και το καινούριο σήμα.
Ευχαριστώ πολύ, μας κάνετε εσείς φοδαρικό σε αυτό. Λοιπόν, ανυπομονώ πάρα πολύ να ακούσουμε για την παράσταση. Μας εντυπωσιάζει πολύ και το δελτίο τύπου που διαβάζουμε μια τρελή τραγωδία και εσείς μάλιστα είστε πιο πολύ το γραφημένος ως ένας δραματικός συγγραφέας κατά την ταπεινή μου γνώμη, οπότε θέλω να το συζητήσουμε και αυτό μεταξύ άλλων. Οπότε σας δίνω το λόγο για να μας δώσετε την ταυτότητα της παράστασης και φυσικά να δούμε πού αναφέρεται το καινούριο σας έργο.
Ναι, δραματικός συγγραφέας, ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε και ίσως κυρίως λόγω του γάλα.
Ναι, βέβαια.
Αλλά το χιούμορ, ας το πούμε έτσι, είναι κάτι που δεν μπορεί να το ελέγξει κανείς. Είναι διαρρέει κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Και στα λεγόμενα και στα γραπτά, κυρίως όταν γράφει κανείς, είναι μια δύσκολη μοναχική διαδικασία. Οπότε κάποια στιγμή όταν ακούς τα πρόσωπα του έργου σου να μιλάνε, mm-hmm. Αυτό κατά κάποιο τρόπο δίνει μια ελευθερία και οφείλεις να τους ακούς, δηλαδή εσύ μπορεί να θες να κάνεις ένα δράμα αλλά τα πρόσωπα του δράματος παρεκτρέπονται σε χιουμοριστικό λόγο και καταστάσεις. Και άλλωστε, κομμωδία και δράμα είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
Σωστά, βέβαια.
Και η αρχική σημασία του όρου δράμα είναι ουδέτερη, δεν είναι ούτε κάτι τραγικό ούτε κωμικό, δηλαδή αναλόγως μπορεί να είναι κωμικό δράμα ή τραγικό δράμα. Εκεί σε αυτή τη γραμμή κινείται το έργο, το πήρε τη ζωή της στα χέρια της, γιατί έχει να κάνει με το πώς χειριζόμαστε κάποιες καταστάσεις σε μια σύγχρονη εποχή. Υπάρχουν κάποιοι επιδέξιοι χειριστές του λόγου και της επικοινωνίας, οι οποίοι μέσα στις μανούβρες αυτού του χειρισμού που θέλουν να κάνουν, που οδηγούνται κατά προέκταση στο να χειρίζονται και συνανθρώπους γύρω τους. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να έχει και εκ πρώτης όψεως κωμικά αποτελέσματα, αλλά και βαθύτερα τραγικά.
Ναι.
Κυρίως για τους συνανθρώπους τους, αλλά δεν πάβει να υπάρχει μια τραγική μοναξιά σε αυτούς που θεωρούν ότι χειρίζονται πράγματα και καταστάσεις με επιδέξιο τρόπο.
Την αισθάνονται, λέτε?
Ή
την αγνοούν?
Νομίζω πως όχι. Άλλωστε, το τι αισθανόμαστε και τι αγνοούμε, υπάρχει ακριβώς η τέχνη για να το διερευνήσει και να το φωτίσει.
Ναι, πολύ σωστά. Και εδώ στο συγκεκριμένο έργο, λοιπόν, θέλετε έτσι να μας δώσετε και κάποια στοιχεία περισσότερα, χωρίς φυσικά να πούμε αυτά που δεν πρέπει να πούμε, για να κρατήσουμε και το ενδιαφέρον των ακροατών.
Ναι. Αυτό είναι ένα έργο που το έγραψα το 2008, κάπου εκεί, ναι, αν θυμάμαι καλά. Παίχτηκε στην Αθήνα το 2011 και 2012 στο Θέατρο του Ελληνικού Κόσμου, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Παλούμπη. Και τώρα, κάποια χρόνια μετά, ξανανέβηκε στο κρατικό Βόρειο Ελλάδος την περασμένη σεζόν, σε μια πραγματικά εξαιρετική παραγωγή. Και θέλω να ευχαριστήσω, πέραν της σκηνοθέτριας της Φρόσος Λίτρα και των εξαιρετικών ηθοποιών, θέλω να ευχαριστήσω και το κρατικό Βόρειο Ελλάδος για το υψηλό επίπεδο παραγωγής.
Ναι.
Και όλη την υποστήριξη για το έργο. Πήγε πολύ καλά, είχε πολύ καλή απήχηση και θα κάνει και μια σειρά παραστάσεων τώρα και σε αυτή την σεζόν που ξεκινάει.
Θα δώσουμε και τα στοιχεία για την ταυτότητα, τους συντελεστές να αναφέρουμε και τους τοπιούς, βέβαια, γιατί... Εντάξει, και η σκηνοθέτρια ευχαριστεί και η ίδια η κυρία Λίτρα και τους ηθοποιούς και τους συντελεστές και τη διεύθυνση. Νομίζω ότι πράγματι είναι μια πολυτογραφημένη παράσταση, όπως αναφέρατε και εσείς, μεγάλη επιτυχία, και γι' αυτό και συνεχίζεται. Λοιπόν, θέλετε να μας αναφέρετε και τους συντελεστές?
Ναι, βεβαίως. Είναι η Φρόσο Λίτρα, λοιπόν, που είπαμε, που έκανε τη σκηνοθεσία και πραγματικά ξαναφώτισε το έργο μετά από κάποια χρόνια, μετά την πρώτη χρόνια γραφής του. Και έχει δημιουργήσει ένα πραγματικά κόσμο εκεί στη σκηνή του φουαγέ του κρατικού. Και είναι κάτι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό αυτό. Αυτό βέβαια δεν το έκανε μόνη της, το έκανε με εξαιρετικούς συνεργάτες, όπως τη Δανάη Πανά στα σκηνικά. Έχουμε και στους φωτισμούς τη Στέλλα Κάλτσου. Και έχουμε και έργα τέχνης από τον εικαστικό καλλιτέχνη, τον κύριο Καβαλά, Στέλιο Καβαλά. Όλο αυτό είναι ένα εικαστικό και ηχητικό σύμπαν, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, με το που μπαίνει μέσα ο θεατής πριν αρχίσει το έργο, πραγματικά εντυπωσιάζεται. Και μέσα σε αυτό τον κόσμο κινούνται η Φέη Κοκκινοπούλου, ο Δημήτρης Γιακάρας που παίζει τον Αντρέα, έναν συνάδελφο συγγραφέα, με όλες τις νευρώσεις και τα συμπαρομαρτούντα.
Και τις ιδιορυθμίες.
Ναι, τα ξέρω καλά αυτά.
Ναι. Ωραία.
Ο Νίκος Τσολερίδης κάνει
Κάρολος.
Τον Κάρολο, τον ψυχοθεραπευτή. Και η Άννα Ευθυμίου, η Βέρα, είναι μια πετυχημένη μοντέρνα διαφημίστρια, σύζυγος του συγγραφέα, του Ανδρέα. Και η Φέη Κοκκινοπούλου παίζει την Φωτεινή.
Τη Φωτεινή.
Ναι. Οι πρώτοι τρεις που ανέφερα είναι αυτοί οι επιδέξεις, οι χειριστές. Αν προσέξετε, ο καθένας και βάσει της ιδιότητάς του, ο καθένας είναι ένας εκπρόσωπος της τέχνης, της επιστήμης και της επικοινωνίας αντίστοιχα. Mm-hmm. Είναι επιδέξεις οι χειριστές του λόγου και της επικοινωνίας. Και απέναντί τους είναι η Φωτεινή, η οποία είναι απλώς τίποτα, δεν έχει κάποια ιδιότητα, είναι απλώς μια μοναχική γυναίκα στο όριο μεταξύ φαντασίωσης και πραγματικότητας, όπου οι πρώτοι τρεις φίλοι μας θα προσπαθήσουν να την επαναφέρουν για να πάρει πραγματικά τη ζωή της στα χέρια της.
Ναι. Ναι, παρακαλώ.
Με όλα τα αποτελέσματα αυτά που χαρακτηρίζουν το έργο, μια τρελή τραγωδία τελικά.
Ναι. Λοιπόν, το θέμα αυτό που αναφέρεται, το θέμα του χειρισμού, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί καθημερινά βρισκόμαστε και εμείς αντιμέτωποι με καταστάσεις ανάλογες σε όλους τους χώρους που κινούμαστε, τους κοινωνικούς, στα θέματα, αυτό που πολύ συχνά αναφέρουμε, ότι ορισμένοι άνθρωποι είναι χειριστικοί, ασχέτως ιδιότητας. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ έχουμε και τον θεραπευτή. Αυτό είναι και ένα στοιχείο αυτής της ιδιότητας, της επαγγελματικής θέσης του. Κατά κάποιο τρόπο, νομίζω, αν και φαινομενικά δεν είναι σωστό ο ψυχαναλυτής, ψυχοθεραπευτής να χειρίζεται τον ασθενή, αλλά υπάρχει μία μορφή χειριστικότητας με την έννοια της επιστήμης, ναι, της επιστημονικής παρέμβασης, αλλά γενικότερα στη ζωή μας είναι πολύ συχνά είμαστε αντιμέτωποι με αυτό το θέμα, και ίσως και εμείς πολλές φορές έτσι έχουμε την τάση να κατευθύνουμε τα πράγματα. Εσείς δίνετε, νομίζω ότι το έργο έχει πολύ έντονη αναφορά σε αυτό το τομέα, και πιστεύετε ότι είναι καλό αυτό, και αν υπάρχει ένα λεπτό όριο που μπορεί να το καθιστά επικίνδυνο όλο αυτό το παιχνίδι και όλη αυτή την διαδικασία?
Ναι, ναι. Ναι, υπάρχει το λεπτό όριο της υποψίας. Μήπως τελικά αγνοούμε περί τίνος πρόκειται και του τι κάνουμε τελικά. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει αυτή η υποψία που την είχε ακόμα και ο Σοκράτης, λέγοντας το περίφημο «ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα», ναι, αν ξεφύγουμε από αυτό και νομίζουμε ότι ξέρουμε, τότε πραγματικά τα πράγματα μπορούν να γίνουν επικίνδυνα, και για μας και κυρίως για τους άλλους. Αν έχουμε αυτή την έννοια, τέλος πάντων, την έννοια της άγνοιας, θα έλεγα, ναι, είναι ένα είδος σοφίας, αυτό, ναι, που μας προστατεύει και εμάς, βέβαια, και τους ανθρώπους γύρω μας.
Είναι μια ασφαλιστική δικλίδα, θα λέγαμε.
Ναι, 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 ναι. Αλλά τις περισσότερες φορές έχουμε οι άνθρωποι αυτό το αίσθημα της ανασφάλειας. Η ανασφάλεια μας οδηγεί στο να θέλουμε να έχουμε ασφάλεια, το οποίο το εξασφαλίζουμε μέσα από την κυριαρχία πάνω στα πράγματα, στις καταστάσεις και στους άλλους ανθρώπους. Και εκεί πέρα ξεχνάμε αυτό, ξεχνάμε από που έχουμε ξεκινήσει ο καθένας, από αυτή την φυσική κατάσταση της άγνοιας. Και ναι, μπαίνουμε πια σε ένα είδος γνώσης, εντός ή εκτός εισαγωγικών, η οποία νομίζουμε ότι μας επιτρέπει να ξέρουμε και να ξέρουμε τι κάνουμε.
Ναι. Και τώρα που σας ακούω, σκέφτομαι πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει καμιά φορά και η καθοδήγηση σε εισαγωγικά. Ακριβώς αυτό είναι το λεπτό σημείο, ειδοποιώς διαφορά, χειραγώγηση πολλές φορές των γονέων προς τα παιδιά, που είναι αναγκαίο μέσα σε μια διαδικασία γονεϊκή να υπάρχει αυτή η σχέση πιο καθοδηγητική, πιο προστατευτική. Ναι. Ωστόσο όμως, από την άλλη, και αυτό είναι ένα πολύ λεπτό σημείο, γιατί πολλές φορές δημιουργούνται διάφοροι ψυχαναγκασμοί, και αυτό δεν είναι ότι καλύτερο. Δεν ξέρω τι λέτε πάνω σε αυτό.
Ναι, ναι.
Στο θέμα της καθοδήγησης, γιατί δεν μπορείς και να αφήσεις ένα παιδί ελεύθερο. Τώρα με το διαδίκτυο, ας πούμε, γίνονται πολλά. Μιλάμε συνέχεια για τη βία των νεότερων. των ανήλικων, η οποία είναι, πολλαπλασιάζεται καθημερινά. Από την άλλη, θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα και κυρίως ο κύβος ρίχνεται και στην πλευρά των γονιών, της διαπαιδαγώγησης. Εκεί επάνω, λοιπόν, είναι πολύ λεπτά τα σημεία αυτά που πρέπει να χειριστείς ορισμένα πράγματα, γιατί πρέπει να τα χειριστείς, να τα διαχειριστείς τουλάχιστον.
Ναι. Ναι,
είναι λίγο συγκεχημένα καμιά φορά τα πλαίσια και αυτό είναι το λεπτό σημείο, ότι αν ας πούμε ένας γονιός πει δεν γνωρίζω, εκεί επάνω υπάρχει ένα ζήτημα.
Είναι πάντως μια αρχή, δηλαδή, ναι, όπως λέτε είναι πολύ συγκεχημένα τα πράγματα, άρα πρέπει να τεθεί μια αρχή,
ναι,
έστω και νοητή. Μια αρχή είναι ακριβώς το να δεχτούμε την άγνοια. Δηλαδή είναι λιγότερο επικίνδυνο να ξεκινάμε από την έχοντας σαν πρώτο εφαλτήριο την άγνοια παρά τη μία
προκαθορισμένη,
προκαθορισμένη γνώση, που τη θεωρούμε δεδομένη και δεδομένο ότι είναι έγκυρη και σωστή. Είναι όντως πολύ δύσκολη η θέση των γονιών σήμερα, διότι υπάρχει όλη αυτή η σύγχυση και η ρευστότητα. Έχουν επανακαθοριστεί ή είναι σε συνεχή κίνηση και δυναμική τα πρότυπα συμπεριφοράς, τα κοινωνικά στερεότυπα, όλα αυτά.
Ναι.
Και ο γονιός που είναι από τη θέση του επιφορτισμένος, αν θέλετε, να ασκήσει ένα είδος καθοδήγησης, δεν έχει 2-3 συγκεκριμένα σημεία αναφοράς για να ρυθμίσει και τη συμπεριφορά του. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι και αυτός ένας ρόλος καινούριος στη ζωή του ανθρώπου όταν γίνεται γονιός, οπότε είναι κάτι που το μαθαίνει κιόλας ο ίδιος. Θα μου πείτε που το μαθαίνει, σου κασίδι το κεφάλι, στο κεφάλι του παιδιού.
Ακριβώς.
Έτσι. Γι' αυτό πρέπει να, πια στην εποχή της άπλετης πληροφόρησης που υπάρχει, να επωφεληθεί ο γονιός και όλοι μας από όλες τις πηγές και εμπειρίες, αν θέλετε, που υπάρχουν, για να εμπλουτίζει τις όποιες γνώσεις του σχετικά με την καθοδήγηση των παιδιών. Αλλά όλα αυτά είναι γράμμα κενό εάν δεν υπάρχει ένα συνέστημα, γιατί και το συνέστημα είναι ένα είδος μυστικής γνώσης, το οποίο μπορεί να μας καθοδηγήσει τις περισσότερες φορές σε κάτι σωστό, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε με το μυαλό.
Ναι. Ναι, βέβαια. Και τώρα να μιλήσουμε και για σας περισσότερο, κύριε Κατσικονούρη, γιατί σίγουρα σας γνωρίζουν, είστε πολύ διακεκριμένος, πάρα πολύ αγαπητός και μέσα από τις δουλειές σας, αλλά εντάξει, πάντα δίνω κάποια στοιχεία για τους καλεσμένους μου, και γιατί με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι πολλές φορές τους γνωρίζουμε μέσα από το έργο τους, αλλά οι ίδιοι έχουν μια ζωή παράλληλη, δημιουργούν και προσφέρουν και στο κοινωνικό σύνολο και σε άλλα επίπεδα, έχουν ακαδημαϊκές σπουδές, έχουν γνώσεις, και είναι καλύτερο να το επικοινωνούμε αυτό. Εσείς γνωστός στο ευρύ κοινό συγγραφέας και ως δραματουργός βασικά, έχετε σκηνοθετήσει κιόλας. Η καταγωγή είναι πάνω, Βοτοκυλκής, από την Μακεδονία μας, και βέβαια εργάζεστε, έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές σας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγγλικής Φιλολογίας και εργάζεστε και ως καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση.
Ναι.
Άρα λοιπόν είστε ακριβώς το κατάλληλο άτομο για αυτή τη συζήτηση που αναφερθήκαμε πριν και που ξεκίνησε και που βλέπετε πολύ καλά, το βλέπετε, το βιώνετε, το αντιμετωπίζετε, όλο και αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα μέσα από τη σχέση σας με τα παιδιά που αναπτύσσετε και κυρίως προχωρώντας από το επίπεδο της καθοδήγησης από τους γονείς προς το επίπεδο μιας ενδεχόμενης, δεν ξέρω τώρα αν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω τη λέξη καθοδήγηση, αλλά ενδεχόμενης έτσι σχέσης πιο εσωτερικής με τα παιδιά. Ένας εκπαιδευτικός είναι ένας άλλος κόσμος, είναι ένας άλλος ορίζοντας όταν επιτελεί και το έργο του, το λειτουργήμά του πολύ σωστά, γιατί τα παιδιά στο σπίτι μπορεί να μην έχουν μια ατμόσφαιρα η οποία είναι ιδανικότερη. Πολλές φορές οι γονείς να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το πλέγμα της δυσκολίας, αλλά τα παιδιά πηγαίνοντας στο σχολείο θεωρητικά για μένα θα έπρεπε να πηγαίνουν σε έναν άλλο κόσμο που που ανοίγεται μπροστά τους και τους δίνει μια αισιοδοξία. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει, αλλά πιστεύω ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι τεράστιος και πιστεύω ότι σήμερα είναι πιο επιφορτισμένος από ποτέ. Εσάς, ποια είναι η γνώμη σας?
Ναι. Ναι, είναι, αλλά πρέπει να δούμε πιο πολύ κάποια βασικά πράγματα και να γίνουν και κάποιες, να υπάρξουν και κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με τους ρόλους του καθένα, γιατί και ο εκπαιδευτικός είναι επιφορτισμένος με όλα αυτά, δηλαδή αυτά που είπατε και είναι πολύ σωστά, είναι κάτι που μπορεί να λυγίσει, ας το πούμε, τον εκπαιδευτικό, γιατί είναι αυτός ένας ρόλος τεράστιος που δεν μπορεί να τον επιφορτιστεί ένας απλός εκπαιδευτικός. Αυτό πρέπει να γίνεται, γιατί ό,τι και να κάνεις στο σχολείο, δηλαδή είναι λίγο σαν το γιοφύρι της Άρτας. Μπορείς να θες να δώσεις κάποια πράγματα μέσα στο σχολείο και βγαίνοντας έξω από αυτό, στο σπίτι, στο δρόμο, στις πλατείες, στο ίντερνετ κυρίως, όλα αυτά να υπονομεύονται και να ακυρώνονται.
Ναι, βέβαια.
Οπότε νομίζω ότι η συζήτηση βάζει ένα πολύ μεγάλο βάρος στους ώμους του εκπαιδευτικού και μεταθέτει και την αρχική του δουλειά, η οποία είναι, δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπαίνει σαν ευθύνη στον εκπαιδευτικό να αγαπάει τα παιδιά οπωσδήποτε, έτσι γενικά και αόριστα.
Ναι.
Ο εκπαιδευτικός είναι εκεί επειδή πρώτα απ' όλα υποτίθεται ότι θα έπρεπε να αγαπάει το αντικείμενό του.
Ναι.
Δηλαδή και ο εκπαιδευτικός βρίσκεται εκεί και τα παιδιά σε σχέση και συνάρτηση με το αντικείμενο που έχει να διδάξει και να διδαχθεί το παιδί. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και είναι μέσα από αυτό που θα αναπτυχθούν και οι σχέσεις και οι όποιες άλλες συναρτήσεις. Δηλαδή, τα παιδιά που πάνε στο σχολείο δεν έχουν τόσο, ας μην νομίζουμε ότι έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη την αγάπη των εκπαιδευτικών. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη να αγαπήσουν το λόγο για τον οποίο πάνε στο σχολείο, το αντικείμενο για το οποίο βρίσκονται εκεί. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνον αν αισθανθούν ότι ο άνθρωπος που έχει μπει μέσα εκεί να τους φέρει σε επαφή με αυτό το αντικείμενο, το αγαπάει πρώτα απ' όλα ο ίδιος. Είναι
έτσι,
πάρα πολύ βασικό.
Ακριβώς. Αυτό είναι και το βασικότερο, νομίζω, απ' όλα.
Ναι.
Αυτός είναι και ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε κάθε ιδιότητα που έχει. Πολύ σωστά.
Το θέμα είναι, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς μπορεί να μπει λίγη αγάπη στα σχολεία και να εξημερώσει λίγο και να εξευγενήσει αυτά τα άγρια ήθη και έθιμα που ζούμε, ειδικά αυτές τις μέρες είναι σε μεγάλη έξαρση.
Πράγματι.
Αυτό μπορεί να γίνει, είναι ένας τρόπος, δηλαδή νομίζω ότι δεν πρέπει να φιλολογούμε πια γενικά ότι η ευθύνη του εκπαιδευτικού και η αγάπη προς τα παιδιά και τα λοιπά, τα οποία είναι και λίγο ωραίες κουβέντες, αλλά λίγο πρέπει να βλέπουμε στην πράξη τι γίνεται. Μέσα από την αγάπη του εκπαιδευτικού, του δάσκαλου για το ίδιο του το αντικείμενο, το μάθημα, μπορεί να εμπνεύσει και τα παιδιά να ασχοληθούν με το μάθημα και τον χώρο από όπου προέρχεται αυτό το μάθημα και να αρχίσουν να γίνονται οι αντίστοιχες προεκτάσεις και συνάψεις. Οι οποίες βέβαια προεκτάσεις και συνάψεις δεν έχουν να κάνουν μόνο με αυτό το συγκεκριμένο μάθημα. Δηλαδή μπορεί να γίνουν ένα σωρό προεκτάσεις που πραγματικά τα παιδιά να πλώνουν ρίζες στο γύρω κόσμο. Περιπίν, ας πούμε, εγώ το δικό μου μάθημα είναι τα αγγλικά. Είναι κάτι που το αγαπάω. Θέλω να έχω τη δυνατότητα και προσπαθώ να μην μείνει ένα ξερογλωσσικό μάθημα, αλλά να δοθούν όλες οι προεκτάσεις για το τι σημαίνει μιλάω μια ξένη γλώσσα, έρχομαι σε επαφή με ένα ξένο πολιτισμό, αναπτύσσω έναν καινούριο τρόπο σκέψης, γιατί κάθε γλώσσα είναι ένας καινούριος κόσμος, ένας καινούριος τρόπος σκέψης, και έτσι νομίζω ότι τα παιδιά μπορούν να ξεφεύγουν από το κλειστό σχήμα δάσκαλος που μεταδίδει γνώση για ένα αντικείμενο που απλώς τυχαίνει να το ξέρει σε έναν δέκτη ο οποίος απλώς τυχαίνει να βρίσκεται εκεί επειδή πρέπει.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σας και πραγματικά έτσι το θέλω να κάνω πολλές ερωτήσεις τώρα, αλλά βλέπω το χρόνο είναι και 31 και αν ξεκινήσουμε συζήτηση για την αγγλική γλώσσα, ας πούμε, που σκέφτομαι να σας ρωτήσω τώρα, θα πάμε πολύ μακριά. Αυτό που είπατε όμως ότι ειδικά τώρα αυτό πρέπει να το αναφέρουμε για τα αγγλικά, που είπατε ότι η αγγλική γλώσσα είναι ένας άλλος τρόπος σκέψης, όπως και κάθε γλώσσα άλλωστε. Απλά έτσι, γιατί πάντα έχω αυτή τη σχέση και τη σκέψη με τα αγγλικά, επειδή και εγώ τα αγαπώ ιδιαίτερα και προσπαθώ να καταλάβω γιατί σε ορισμένους ανθρώπους ταιριάζει κάτι και σε άλλους κάτι άλλο. Η διαφορά κατά την εκτίμησή σας του τρόπου έτσι, σχέσης του λόγου, της σύνταξης, είναι μεγάλη διαφορά από τα ελληνικά στα αγγλικά. Αυτό που καθορίζει πιο πολύ έτσι, αυτή τη γλώσσα στο επίπεδο της σκέψης, της δομής του λόγου της δηλαδή.
Ναι. Είναι πολύ πιο τακτοποιημένη όσον αφορά την σύνταξή της η αγγλική γλώσσα. Πράγμα που μας διευκολύνει εμάς τους ξενόγλωσσους, που δεν είναι η μητρική μας γλώσσα, για να την μάθουμε. Εμείς έχουμε μια ποιητική αναρχία, θα έλεγα, στην ελληνική γλώσσα, η οποία μας ερχόμενη, όταν ερχόμαστε σε επαφή με μια ξένη γλώσσα όπως τα αγγλικά, μας κατά κάποιο τρόπο μας εξυπηρετεί στο να πιάσουμε την έννοια μιας συγκεκριμένης δομής. Νομίζω ότι τα αγγλικά μας είναι μια γλώσσα που η δομή της προέρχεται από τον αρχαιοελληνικό τρόπο σκέψης, σύνταξης και δομής της γλώσσας. Και είναι κάτι που μπορούμε να εξοικειωθούμε πολύ πιο εύκολα εμείς.
Ναι. Κατανοητό. Και πριν να ολοκληρώσουμε, θέλω να σας ρωτήσω και για την μεγάλη επιτυχία του το γάλα, που παίχτηκε και πολλές φορές και που έγινε και ταινία και γενικά εσείς το αναμένατε και ήταν κάτι που μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση σε σχέση με την επιτυχία του συγκεκριμένου έργου αυτού, τη τόσο τεράστια απήχηση που είχε.
Ναι.
Γιατί νομίζω όλα τα έργα σας έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Ναι.
Αυτό όμως έκανε κάτι έκανε.
Ναι.
Στις ψυχές των ανθρώπων που την έβλεπαν. Τι ήταν αυτό κατά τη γνώμη?
Νομίζω ότι άγγιξε κάτι πολύ πρωτογενές και πρωταρχικό που φέρουμε όλοι μέσα μας. Το αίτημα της αποδοχής. Δηλαδή, όπως λέγαμε προηγουμένως, όλοι αισθανόμαστε μια ανασφάλεια και εξαρτάται πώς θα τη χειριστεί ο καθένας. Άλλος προσπαθεί να την καλύψει με μια αίσθηση κυριαρχίας πάνω στους άλλους και στα πράγματα. Και είναι ένα είδος στρέβλωσης αυτό του αρχικού αιτήματος ασφάλειας και αποδοχής. Και η πραγματική στον πυρήνα αυτού του αιτήματος δεν είναι τίποτα άλλο παρά το αίτημα για αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το έργο αυτό άγγιξε, δηλαδή είναι σαν να έβαλε το δάχτυλο πάνω σε αυτό το πολύ πρωτογενές αίτημα που φέρουμε όλοι μέσα μας και δεν ξέρω, κάτι κινήθηκε εκεί. Και ακόμα κινείται.
Και να πούμε και ότι έχει κυκλοφορήσει και μυθιστόρημά σας, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο. Αυτό που αναφέρομαι είναι ο τίτλος «Μπάμπουσκα» και είναι από τις εκδόσεις «Κέντρος».
Ναι. Αυτό ήταν το 2012. Τώρα πριν 2-3 χρόνια βγήκε ένα άλλο μυθιστόρημα από τις εκδόσεις «Έολος», «Ο δρόμος του κεραυνού» λέγεται. Αυτά και έχουν βγει και κάποια διηγήματα κατά καιρούς.
Ωραία.
Τα οποία εντάξει, μπορεί κάποια στιγμή να τα μεταφέρω και στο θέατρο.
Αυτό θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, πραγματικά, ναι. Και τώρα, τελευταία ερώτηση και πριν σας αποχαιρετήσω, να ρωτήσω και για το θέμα, πάντα το ρωτώ με Έλληνες συγγραφείς, γιατί είναι τόσο σημαντικό το θέμα της ελληνικής δραματουργίας και αν εσείς βλέπετε ότι είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο, παρουσιάζονται έργα, βγαίνουν, γράφονται καινούργια ενδιαφέροντα έργα νεοελληνικά.
Ναι. Βέβαια γράφονται. Ειδικά και μια που αναφέρατε και το γάλα προηγουμένως, πιστεύω ότι η επιτυχία που είχε το γάλα, ένας από τους λόγους για τους οποίους είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτό, είναι ότι έδωσε μία ώθηση σε αυτή την υπόθεση που λέμε ελληνικό έργο. Και τα τελευταία χρόνια πραγματικά γράφονται πολλά, πολλά έργα, γίνονται σεμινάρια, εργαστήρια θεατρικής γραφής, διδάσκεται και, και σε σχολές θεατρικών σπουδών πια το πώς να γράψει ένα θεατρικό έργο.
Και εσείς διδάσκετε, νομίζω.
Ορίστε.
Και
εσείς διδάσκετε. Δίδαξα δύο χρόνια στο τμήμα θεατρικών σπουδών στο Καποδιστριακό της Αθήνας. Ναι, τι θέλω να πω τώρα.
Λοιπόν,
υπάρχει μία κινητικότητα και ένα, και ένα ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το θεατρικό έργο είναι ένα κατεξοχήν δύσκολο είδος. Θα είναι πάντα λίγα τα καλά θεατρικά έργα που θα γράφονται. Αλλά όταν υπάρχει ένα ενδιαφέρον, μία προσοχή και υπάρχουν κάποιες δομές και θεσμοί που τα ψάχνουν αυτά τα έργα, τα βοηθάνε να αναδειχθούν τους νέους συγγραφείς όλα αυτά, τότε πραγματικά μπορούμε να έχουμε μία καλή ροή ελληνικού θεατρικού έργου.
Ναι, και συστηματική.
Και πιστεύω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα πάμε εκ των πραγμάτων, γιατί πλέον υπάρχει αρκετή παραγωγή για να την αγνοήσει κανείς.
Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά πραγματικά που ήσασταν κοντά μας. Και ναι, μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο να τα λέγαμε, αλλά νομίζω ότι με την πρώτη ευκαιρία θα μπορούσατε να έρθετε και εδώ στο στούντιο να κάνουμε μια γενικότερη και εκτενέστερη κουβέντα.
Α, ωραία. Θα ήταν ακόμα καλύτερα.
Βεβαίως.
Και εγώ θα χαρώ.
Πολύ ωραία. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Ναι. Καλό απόγευμα, κύριε Κατσικονούρη. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ και εσείς να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Καλό απόγευμα.
Συναισθανόμενη την ανάγκη του μοναχικού ασθενή στο νοσοκομείο, ο πατέρας Βασίλειος ο Κοντογιάννης, ο εφημέριος του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, ξεκίνησε συστήνοντας ένα άτυπο δίκτυο εθελοντών με την επωνυμία Εθελοντική Διακονία Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. Εμείς στην εκπομπή μας έχουμε προβάλει το έργο τους, το οποίο είναι πραγματικά εξαιρετικό. Και πρόκειται λοιπόν για ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, τα λέω εν συντομία για να καταλήξω, αυτός ο σύλλογος, με επικυρωμένο βέβαια καταστατικό, έτσι, με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, και το όραμά του είναι να γίνει πραγματικότητα, ο στόχος αυτός, η εθελοντική διακονία των ασθενών δηλαδή, να αποτελέσει ένα φάρο ευαισθητοποίησης στο πνεύμα και τις αρχές του εθελοντισμού και στη φροντίδα των μοναχικών και εγκαταλελειμμένων συνανθρώπων μας. Και γι' αυτό λοιπόν ξεκινούν καινούρια σεμινάρια, γιατί για να γίνει κανείς εθελοντής στο συγκεκριμένο χώρο πρέπει οπωσδήποτε να δώσει έμφαση στην εκπαίδευση και την πιστοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό και η Διακονία δίνει μεγάλη σημασία προς την πιστοποίηση των εθελοντών και θα πραγματοποιήσει στις 30/9 και στις ώρες από 5 το απόγευμα στις 9 το βράδυ και στις 2 Οκτωβρίου τις ίδιες ώρες στο Πολιτιστικό Κέντρο της Αρχιεπισκοπής Βασιλείου του Μεγάλου 15 στον Κεραμικό την εισαγωγική εκπαίδευση των εθελοντών της. Η εκπαίδευση που παρέχεται επικεντρώνεται στην ενίσχυση της υπευθυνότητας των εθελοντών, την ενημέρωσή τους για τους χώρους προσφοράς, αλλά και για την προετοιμασία τους για να αισθανθούν ασφαλείς και οι ίδιοι για την προσφορά τους. Και επίσης κάνει και μία άλλη δράση, η οποία είναι πολύ σημαντική, γιατί έχει σχέση με την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου, τις ώρες 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, και αναφερόμαστε στο θέμα του προβλήματος αυτού της μοναξιάς στην τρίτη ηλικία, και θέλοντας να τιμήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους και ως αναγνώριση της συνεισφοράς στην ελληνική κοινωνία, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία, γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Και λοιπόν, η Διακονία σε συνεργασία με το Καρέλιο, πρότυπο κέντρο Αλτσχάιμερ, της ΜΚΟ Αποστολή, διοργανώνει αυτήν την ενημερωτική ημερίδα με θέμα εθελοντισμός, τρίτη ηλικία και άνοια, και θα γίνουν δωρεάν τεστ μνήμης σε άτομα άνω των 60 ετών με το πέρας της ημερίδας. Οπότε θα δοθούν και βεβαιώσεις συμμετοχής, οπότε θα είμαστε όλοι εκεί. Νομίζω ότι είπα τα στοιχεία, έτσι, τα υπόλοιπα μπορείτε να τα δείτε, να τα αντλήσετε από την σελίδα της Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών.
φίλη από βροχή που ξεμύτησα από μέρα φωτεινή. Αν ανοίξει ο ουρανός και μας λούσει όλους φως, πάρε με, πάρε με και πάμε, πάμε να φύγουμε. Ανοίξουμε μαζί φτερά, θα γράφω σαν να ήμουν σκιά. Αν ανοίξει ο ουρανός και μας λούσει όλους φως, πάρε με, πάρε με και πάμε.
Πάμε να φύγουμε λοιπόν. Ακούσαμε ένα θαυμάσιο κομμάτι από τον ανερχόμενο τραγουδοποιό και ερμηνευτή, τον Χρήστο Κούρτογλου, που θα τον έχουμε πολύ σύντομα, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί θα μας μιλήσει για το καινούριο του τραγούδι, το οποίο θα το ακούσουμε μετά, αφού μιλήσουμε μαζί. Τον υποδέχουμε με μεγάλη χαρά για αυτή τη συνομιλία μας. Κύριε Κούρτογλου, επιτέλους, γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Καλώς ήρθατε. Ωραία, ακούσαμε το πρώτο κομμάτι αυτό, το «Πάμε να φύγουμε», γιατί είναι πρόσφατες οι κυκλοφορίες, επίσης το «Βόλτα με αμάξι» και το «Τι πάει να πει, τι πάει αγάπη να πει», το οποίο θα ακούσουμε. Σας δίνω το λόγο λοιπόν να μας πείτε τι σκεφτήκατε, να μιλήσουμε για σας, πώς σκεφτήκατε να, για τη σύνθεση του δεύτερου κομματιού κυρίως και γενικότερα πώς σκέφτεστε και πώς αισθάνεστε τη μουσική σας σε σχέση με τη σύνθεση. Τι είναι αυτό που θέλετε να εκφράσετε?
Κοιτάξτε, αρχικά να πούμε ότι το τραγούδι που ακούσαμε τώρα και τα άλλα δύο που αναφέραμε είναι τα τρία singles που προαναγγέλουν το επερχόμενο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβρη. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι η σχέση μου με την σύνθεση της μουσικής είναι ακόμα σχετικά κάπως νεανική, θα το θέσω, γιατί όταν ονειρευόμουν ότι θα κάνω μουσική και θα βγάλω τη δικιά μου δισκογραφία, δεν φανταζόμουν βασικά ότι θα είμαι εγώ αυτός που θα γράφει αυτές τις ιστορίες και θα τις λέει κιόλας. Ναι. Και όταν προέκυψε λίγο μετά την εφηβεία αυτή η ανάγκη να εξιστορήσω τον κόσμο μέσα από τη δική μου ματιά, ήταν πλέον αρκετά καθαρό ότι έχω αυτή την αγάπη στο να μεταφέρω την δική μου αίσθηση για το πώς βλέπω τα πράγματα.
Είναι, είναι μια πιο σύνθετη διαδικασία βέβαια.
Έτσι. Ναι, είναι αρκετά πιο σύνθετη και ίσως αυτό είναι που μου αρέσει κιόλας. Και γι' αυτό αναλαμβάνω όλο και πιο πολλά κομμάτια αυτού, όπως ακόμα και τον σχεδιασμό κάποιων εξωφύλων. Mm-hmm. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αισθάνομαι ότι γίνεται όλο και πιο προσωπικό, άρα και πιο άμεσο κατά μία έννοια.
Βέβαια. Και να πούμε ότι, να πούμε για σας, να σας γνωρίσουμε και καλύτερα, κινείστε περισσότερο θα λέγαμε. Αναφέρετε βέβαια ότι είστε και ηθοποιός και ουσιαστικά παίζετε αρκετά όργανα, δηλαδή παίζετε κιθάρα, πιάνο, γιουκαλίλι. Και πώς κινείστε περισσότερο προς την pop, θα έλεγα εγώ, ή υπάρχει και κάτι άλλο που δεν το γνωρίζω εγώ και θέλετε να δούμε τι είναι αυτό που σας ενδιαφέρει μουσικά, εκφραστικά ως μουσική πλέον?
Κοιτάξτε, η θεατρική ιδιότητα πιστεύω ότι διαχέεται στον όλο τρόπο που προσεγγίζω αυτή τη στιγμή τη μουσική, και στα performances αλλά και τη δισκογραφία που τώρα φτιάχνουμε. Και νομίζω πως αυτή τη στιγμή έχουμε έτσι μια μεγαλύτερη κλίση στην pop, ακόμα και αν κάτι φαίνεται να έχει διαφορετική αίσθηση ηχητικά. Ή κάπου ξεχωρίζει, οι αναφορές του είναι κυρίως από την pop κουλτούρα. Και μου αρέσει πολύ η pop γενικότερα. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολλά εργαλεία με τα οποία μπορείς να πας προς πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις.
Ναι, και πώς βρίσκεται το χώρο εδώ στην Ελλάδα, στον ελληνικό χώρο, γιατί είστε ένας νέος δημιουργός, πώς κινείστε, πώς τους νιώθετε σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο, μουσικά πάντα αναφέρομαι?
Έχω γενικά έτσι μια αισιοδοξία, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν αρκετοί νέοι καλλιτέχνες, νέα παιδιά που είμαστε μαζί σε αυτό το ξεκίνημα, σε αυτή την προσπάθεια να βάλει η δική μας γενιά σιγά σιγά τον ήχο της. Αλλά ταυτόχρονα η αλήθεια είναι πως είναι δύσκολο όσο περνάει ο καιρός. Δυσκολεύει η διαδικασία του να καταφέρνει το μουσικό έργο να φτάνει στο δικό του κοινό. Είναι τόσο μεγάλη η πληροφορία πλέον και τόσο εύκολο κανείς να διοχετεύσει τη δικιά του δουλειά στα μέσα παραγωγής, Spotify, YouTube, παντού.
Και είναι και όλες οι πλατφόρμες που υπάρχουν για την επικοινωνία.
Ακριβώς. Οπότε, ενώ είναι πιο εύκολο να ξεκινήσει κανείς, είναι πλέον πιο δύσκολο τελικά να καταφέρει η δουλειά να βρει το κατάλληλο κοινό της και τελικά να ανθίσει. Αυτό θεωρώ ότι είναι πλέον πιο δύσκολο.
Βέβαια, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη προσέγγιση, όπως είπατε, προς το ενημέρωση. Αλλά είναι η πληροφορία που είναι πάρα πολύ πυκνή. Παρ' όλα αυτά, όταν ξεχωρίσει κάτι, πιστεύετε ότι βρίσκει το στόχο του?
Γενικά πιστεύω ότι αν κάτι γίνεται με απόλυτη ειλικρίνεια, με το προσωπικό στοιχείο και ασταμάτητη δουλειά και πίστη, κάποια στιγμή πιστεύω ότι φτάνει στον τελικό του προορισμό. Θέλει υπομονή βέβαια και όλα αυτά που αναφέραμε, δουλειά και πραγματικά να το πιστεύεις. Έχω τώρα μια αίσθηση ότι, επειδή αναφέραμε και την pop μουσική, η ελληνική pop μουσική είναι λίγο πιο δύσκολο να την πάρει κόσμος κάπως στα σοβαρά, θα πω. Γιατί μπορεί να έχει ταυτόχρονα το πλοϊκό στοιχείο και κάποιος δεν θα θελήσει να την δεχτεί σαν έργο με τον ελληνικό στίχο, ο οποίος μπορεί να είναι από απλός μέχρι υπερβολικά καθημερινός, μέχρι επιτιδευμένα δύσκολος. Όλα αυτά είναι όρια που η pop πρέπει να ισορροπεί πάνω σε αυτό το σκηνή, ας πούμε.
Εν αντιθέση με την ξένη pop, αν δεχτούμε ότι μία από τις μεγαλύτερες αυτή τη στιγμή προσωπικότητες, η Taylor Swift, ας πούμε, είναι, βασικά είναι pop τραγουδίστρια.
Ναι, είναι καθαρά pop τραγουδίστρια.
Και εντάξει, και μπαλάντες, εντάξει, αλλά βασικά είναι pop τραγουδίστρια. Κι όμως, ακριβώς, βλέπετε πόσο μεγάλη πέραση έχει, είναι ένα φαινόμενο.
Ναι, αλλά σε αυτό στοχεύω πιο πολύ, στο ότι η αγγλική γλώσσα είναι από μόνη της πιο κάπως, όχι απλή, είναι λιγότερο σύνθετη.
Είναι λιγότερη σύνθετη. Αυτή τη συζήτηση είχαμε και με τον προηγούμενο καλεσμένο μου, τον κύριο Κατσικονούρη ακριβώς.
Ναι, ο οποίος είναι εξαιρετικός.
Είναι εξαιρετικός. Όλοι μας αυτό λέμε.
Ναι, τον μελετήσαμε και στο δεύτερο έτος της δραματικής και είχα και δικό του έργο, το Γάλα που αναφέρατε.
Α, σοβαρά.
Ναι.
Οπότε, σε ποια σχολή ολοκληρώσατε?
Στην πράξη 7.
Πολύ ωραία. Ωραία, μπράβο. Ναι, είναι εξαιρετικός πραγματικά και είναι και, όπως ακούσατε, διδάσκει αγγλικά και λέγαμε για τη διαφορά αυτή στη γλώσσα.
Βέβαια, αυτό δηλαδή μπορεί η ίδια πρόταση, η οποία μπορεί να είναι ότι τι όμορφος που είναι ο ουρανός και είναι μπλε, στα αγγλικά να, με τις λέξεις αυτές, να έχει μια χιποιητικότητα, αλλά στην ελληνική γλώσσα οφείλεις κάπως να της δώσεις μια διαφορετική βαρύτητα, ώστε να θεωρηθεί...
Για να, να κάνει την αίσθηση
που πρέπει. Να με έναν τρόπο, αλλά και να μην είναι επιτιδευμένο. Αυτά τα όρια είναι που με έχουν γοητεύσει εμένα προσωπικά πάρα πολύ.
Βέβαια.
Σε αυτή τη διαδικασία συγγραφής, στη στιχουργία και την pop μουσική συνδυαστικά.
Βέβαια. Και βέβαια θα ακούσουμε το κομμάτι, με αυτό θα κλείσουμε, το οποίο νομίζω ότι μας φτάνει, έχει διάρκεια 3 λεπτά και 32, άρα έχουμε κάποιο διάστημα να συνομιλήσουμε ακόμα, έστω και λίγο. Και εγώ τώρα το προηγούμενο κομμάτι που άκουσα, γιατί θα ακούσουμε αυτό αλλά δεν θα μπορέσουμε να το σχολιάσουμε, γιατί θα κλείσουμε με αυτό, δεν βλέπω, δηλαδή ακούμε τα ξένα τραγούδια της pop, μια συνεχίζοντας αυτή την κουβέντα, και οι στίχοι μεγάλων τραγουδιστών, πολύ γνωστών ονομάτων, δεν έχουν κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό το... από αυτούς τους στίχους που άκουσα, οι οποίοι περικλείουν πολύ σύνθετα νοήματα, όσο απλά και παρουσιάζονται. Και βέβαια αναφερόμαστε και στην αισιοδοξία, αναφερόμαστε στην ελπίδα, στην αγάπη, στο φως, στην αναζήτηση. Είναι πολλαπλά και μπορεί κανείς να κάνει ολόκληρη ανάλυση για το τραγούδι. Και δεν βλέπω να υστερεί σε κάτι από τα ξένα τραγούδια, δηλαδή τις pop.
Ακριβώς, ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι μια πολύ... συνειδητή προσπάθεια, δηλαδή για να φτάσουν τελικά αυτά τα τραγούδια να γραφτούν και να ηχογραφηθούν και τελικά να μοιραστούν με τον κόσμο. Αυτή η συζήτηση που κάνουμε αυτή την ώρα με απασχολεί πραγματικά και έχει πεταχτεί πολύ τραγούδι στην προσπάθεια αυτή, πολύ στίχος. Και αυτό θεωρώ ότι είναι το όμορφο. Αυτό
και, η δημιουργία. Πρέπει...
Ναι, να καταφέρνεις να περάσεις ένα σημαντικό, βαθύ, σύνθετο νόημα με τον πιο απλό δυνατό τρόπο. Για να χωράει και στην καθημερινότητα, γιατί η τέχνη αυτό στην καθημερινότητα σου δίνει μεγαλύτερη δύναμη, σου δίνει όθηση να ξεπεράσεις αυτή τη δυσκολία και τελικά να σε πάρει από τη ρουτίνα και να σε ταξιδέψει και να σε πάει πιο πέρα από εκεί που είσαι.
Και να εκφράσει και το βαθύτερο εαυτό σου, αυτός που είσαι πραγματικά.
Σωστά.
Να πούμε για το τι πάει να πει αγάπη, γιατί θα κλείσουμε σε λίγο, να μας δώσετε τα στοιχεία, να δούμε. Υπάρχει και βίντεο κλιπ. Θα πούμε για την ενορχήστρο στην παραγωγή, θέλετε να τα δώσετε εσείς έτσι λίγο πιο...
Βέβαια, βέβαια.
Και σαφώς, ναι, έτσι πριν, για να μπορέσουμε να ακούσουμε όλο το κομμάτι.
Βέβαια, το τι πάει αγάπη να πει κυκλοφορεί σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Έχει αναλάβει την ενορχήστρωση, την παραγωγή και τις κιθάρες ο Δημήτρης Χιάμπος. Οι ηχογραφίες έγιναν στο Antart Studios σε ηχοληψία και μίξη Τσωτήρης Διασκόπουλου. Mastering ο Απόστολος Σιώπης. Το βίντεο κλιπ έχει σκηνοθετήσει ο Σπύρος Μαλτέζος. Εμφανίζονται οι φίλες μου Κωνσταντίνα Μανιατέα και Άννα Κοκκινάκη σαν συμπροταγωνίστρια στο βίντεο κλιπ.
Ωραία.
Και προσπαθούμε μέσα σε αυτό το βίντεο να δώσουμε, να βρούμε διαφορετικά νοήματα που τελικά απαρτίζουν με κάποιον τρόπο την έννοια της αγάπης.
Ναι. Και να πούμε, οι κιθάρες έπαιξε ο Δημήτρης Χιάμπος, το είπαμε αυτό.
Βέβαια,
τα φωνητικά, τα είπαμε. Κωνσταντίνα Μανιατέα, Βασιλεία Λούζη. Ωραία. Λοιπόν, εγώ εύχομαι να είναι καλοτάξιδο. Πότε θα γίνει η παρουσίαση του νέου άλμπουμ?
Το άλμπουμ κυκλοφορεί τον Νοέμβριο.
Ωραία.
Και ετοιμάζουμε με το καλό την παρουσίασή του ζωντανά με το νέο.
Ωραία, θα μας ενημερώσετε για να το επικοινωνήσουμε κι εμείς.
Εύχομαι
να είναι καλό τάξιδο, πραγματικά τώρα θα το απολαύσουμε. Σας ευχαριστώ που μιλήσαμε σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ, ήταν χαρά μου.
Και επιτυχίες πολλές.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Επίσης.
Φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι. Σας αποχαιρετούμε από το στούντιο του πρώτου προγράμματος. Ο Θάνος Τσιμέκας, τεχνική επιμέλεια. Όλυνα Ξενοπούλου ήταν στα θέματα και θα είμαστε κοντά μαζί. Θα μιλήσουμε την επόμενη Παρασκευή. Γεια σας.
καταλάβεις και να αναλάβεις ότι δεν σου συγχώρησα εγώ. Ναι, μιλάω για υποχωρήσεις, ούτε για αναθωρήσεις, απλώς ζητάω να ορίσεις το όριο που χωρίζει εμάς τους δυο. Αυτή